بسم الله.
سوارني قوانت عندنا سوارني عندنا mungkin dikurangi kalau perlu dikurangi yang utara aja yang utara yang utara aja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi suasana yang sangat nyaman di Ramadan kali ini. Cuaca yang cukup adem ya, Pak. Dan puasa tidak terlalu lama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-saumu fi syita ghanimatun barida. Hadis riwayat Abu Dawud. Puasa dalam cuaca dingin itu seperti ghanimah yang segar. Beliau membuat perumpamaan demikian karena dalam situasi yang nyaman ketika berpuasa pahalanya utuh, sementara tenaga yang kita keluarkan tidak sebanyak ketika di musim panas. Walhamdulillah, sekarang kita berada dalam kondisi yang nyaman. Dan saudara-saudara kita yang ada di pengungsian, kemudian di daerah perang, mereka juga berpuasa bersama kita. Namun mereka dalam kondisi kekurangan. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bencana yang saat ini mereka alami. Kita lanjutkan dengan pembahasan di kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ketujuh dari bab tentang al-mubadarah ilal khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Hadis yang ketujuh, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca dulu. As-sabi, hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah untuk beramal sab'an sebelum datang tujuh penghalang. Hal tantadhiruna, apakah kalian menunda untuk beramal hanya menunggu, illa faqran munsian, kefakiran yang membuat orang lupa beramal. Sehingga ketika dia kerasa enggak mampu, akhirnya dalam pikiran dia kerja, 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 kerja. Terus melupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melupakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Au ghinan mutghiya, atau kondisi kaya yang menyebabkan orang melampaui batas. Mutghiyan dari kata togo, artinya melampaui batas. Melampaui batas gimana? Karena dia ngurusi kekayaannya sehingga dia sibuk dengan kekayaan yang dia miliki. Au maradun mufsida, atau kondisi sakit yang merusak dirinya sehingga membuat dia enggak bisa ke masjid, enggak bisa berjalan, itu dengkul sudah enggak bisa ditekuk ketika sholat. Ini badan kena air menggigil disebabkan karena sakit. Sehingga kondisi sakit mengurangi daya tahan tubuh, menyebabkan orang tidak bisa maksimal ketika beribadah. au haraman mufnida, atau usia tua mufnidan yang membuat dia terhalangi untuk ibadah, sehingga dia ketika di usia tua sudah enggak mampu untuk melakukan apapun. Au mautan mujhizan, atau kematian yang sudah disiapkan, dan kalau sudah mati ya sudah tidak bisa lagi beramal. Awid dajjala fasyarru ghaibin yuntadhar, atau munculnya dajjal, dan ini merupakan tanda kiamat gaib yang pasti akan datang, yang dinanti dan pasti akan datang. Awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar, atau kiamat, dan kiamat itu lebih pedih dan lebih pahit. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, waqala, dan kata Tirmidzi, hadis hasan. Kita coba lihat di footnote dulu. Al-faqrul munsi, kefakiran yang melupakan, maksudnya adalah yunsi ta'atallah wa dzikrahu, melupakan orang untuk mentaati Allah dan mengingat Allah. Ada orang yang ketika dia jatuh miskin, murtad, ada enggak, Pak? Banyak ya. Sehingga ketika dia jatuh miskin, menyebabkan dia malah menggadaikan imannya. Ada orang yang ketika jatuh miskin, akhirnya main dukun, ada? Banyak. Pada saat dia miskin, membuat dia justru semakin menyimpang. Dia main dukun, dia dolanan pelet, dolanan jimat, dan seterusnya. Wal-ghinal mutghi, yang dimaksud dengan al-ghina al-mudghi, kekayaan yang melampaui batas. Yatajawazu bihil hadda hatta yushghilahu aniddin, kekayaan yang melampaui batas sehingga menyibukkan pemiliknya untuk fokus terhadap masalah agama. Bahkan dia sama sekali tidak punya kepedulian terhadap agama. Wal maradul mufsid, rasa sakit yang ngerusak, maksudnya adalah ngerusak badan. Ngerusak badan sehingga dia tidak bisa maksimal ketika beramal. Wal haramul mufnid, dan usia tua al mufnid, maksudnya adalah hatta la yumkinu ma'ahul harakah, sampai dia tidak bisa bergerak. Mestua hanya bisa di atas ranjang, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Wal mautal mujhiz, dan kematian al mujhiz, maksudnya adalah alladhi yaqdi alal abdi bil fana, kematian yang menyelesaikan kehidupan hamba, karena dia sudah al fana, sudah binasa. Ini penjelasan dari masing-masing istilah yang ada di hadis. Dan kalau kita lihat di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada para umatnya dalam beramal, itu ada banyak sekali rintangan. Rintangan yang kelihatan dan rintangan yang tidak kelihatan. Sehingga kalau orang tidak bisa beramal dalam kondisi ketika dia nyaman, ketika sedang longgar, maka dia lebih tidak bisa beramal ketika ada rintangan. Sehingga Nabi SAW perintahkan, badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal, mumpung kamu masih selong, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih longgar. Tidak disibukkan dengan kekayaan, tidak disibukkan dengan kondisi miskin dan seterusnya. Sehingga mumpung kamu masih bisa beramal, segeralah untuk beramal. Apabila orang itu tidak bisa beramal di usia longgar, maka saat ada penghalang, lebih tidak bisa beramal. Nah, sehingga jamaah, kita bisa saksikan bahwa orang terhalang untuk melakukan amal, dan penghalang ini ada yang sifatnya internal. Penghalang internal itu apa, Pak? RM, rasa malas. Muncul dalam dirinya rasa malas. Masya Allah. Mengantuan. Kemudian senengannya merem. Ya. Lalu apa lagi? Oh, ngap-angop. Ya. Dan aneka kendala-kendala yang itu terbit dari rasa malas. Mau buka mushaf kalau di luar bulan Ramadan, rasanya gimana, Pak? Eh? Lebih berat ya? Lebih berat. Sehingga di luar bulan Ramadan, kita jarang sekali buka mushaf. Ketika bulan Ramadan, baru satu lembar, dua lembar, wis angop. Dilanjutkan itu, Masya Allah. Kayak di kelopak mata itu ada yang narik gitu ya. Sehingga rasa malas menyebabkan kita tidak bisa maksimal ketika beribadah. Kemudian ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal tadi disebutkan oleh Nabi SAW, ini beragam. Bisa bentuknya karena kelemahan fisik, bisa juga bentuknya karena adanya situasi dari luar yang membuat kita jadi sibuk, seperti kekayaan, kemudian rasa butuh, kemiskinan, dan seterusnya, menyebabkan seorang hamba tidak bisa maksimal ketika beramal. Ada sebuah keterangan yang disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadi. Coba kita baca di sini. Dalam keterangan ini dinyatakan, Aisa biku wuku alfitan bil ishtighali bil a'malis saliha wahtammu biha qabla hululiha. Dahuliyah, kamu dahului sebelum terjadinya aneka ujian dengan melakukan kesibukan amal soleh. Dan perhatikanlah amal soleh sebelum terjadi banyak ujian. Kemudian di sini dinyatakan, fahadha kharaja makhraja taubih, maka hadis ini sebenarnya isinya adalah celaan ala taksiril mukallafin terhadap orang-orang yang dia meremehkan fi amri dinihim, perkara agama mereka. Aimata ta'buduna rabbakum fa innakum illam ta'buduhu ma'akillati syawagil. Kapan kalian akan peduli kepada agama kalian? Kalau kalian tidak peduli terhadap agama kalian sebelum ada banyak kesibukan, ma'akillati syawagil, ketika di situ ada sedikit kesibukan, wa quwwatil badan, dan fisik masih kuat, fa kaifa ta'budunallaha ma'a kathratis syawagil wa dha'fil qawi. Maka bagaimana kau akan bisa beribadah kepada Allah ketika sudah banyak kesibukan dan kondisimu makin lemah? Sehingga hadis ini menjelaskan celaan bagi para hamba. Kapan kau akan peduli dengan agamamu? Mumpung kamu sekarang masih longgar. Kalau masih longgar saja kau tidak peduli dengan agamamu, apalagi nanti kalau ada aneka rintangan, lebih tidak peduli. Sehingga dalam suasana nyaman, ya, dalam suasana sehat, dalam suasana longgar, orang tidak peduli dengan agamanya, ke masjid jarang dia datangi, kemudian ketika ibadah membaca Quran maupun yang lainnya jarang dia pedulikan, belajar agama juga jarang. Kamu mau nunggu apa? Nunggu jatuh miskin? Atau nunggu kaya raya? Atau nunggu sakit? Atau nunggu tua? Atau bahkan nunggu mati? Atau nunggu dajjal? Atau nunggu kiamat? Tujuh itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'alla ahadakum ma yantadhiru illa ghinan mudghiya. Apakah kalian hanya mau nunggu kaya? Dan kalau sudah kaya, jadinya dia tidak bisa banyak beramal karena sibuk dengan kekayaan. Wa qawluhu munsin min babil if'al wa yajuzu ay yakuna min babit taf'il. Walakin al-awwal aula. Ay ja'ilu li sahibihi madhushan yunsihi at-ta'ah min al-ju' wal 'ara. Rasa miskin yang membuat orang lupa, maksudnya adalah menjadikan orang yang miskin itu menyebabkan dia lupa untuk berbuat taat kepada Allah, karena dia harus mengatasi rasa lapar yang ada pada dirinya dan keluarganya, dan dia harus mengatasi jangan sampai tidak punya pakaian. Wa taraddud fi talabil qut, sehingga dia sibuk untuk bekerja. Nah, gimana lagi Pak? Ini saya butuh, kepentok butuh, maka saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, dan seterusnya. Sementara dia banyak melanggar aturan agama. Dan kita saksikan banyak sekali orang melakukan pelanggaran, sebabnya apa? Kemiskinan. Saat dia diingatkan, ayo Pak neng masjid, langgone aku neng masjid, sehingga keipangan anakku sopo. Apakah kalau bapak ke masjid kemudian keluarga bapak jadi kelaparan? Iya. Oh Masya Allah. Apakah ketika anda ibadah maka keluarga anda jadi kelaparan? Banyak orang berpikiran demikian. Sehingga nyun sewu nggih, Ramadan banyak yang tidak berpuasa karena alasan kerja. Banyak sekali yang kayak gitu. Nek ngerawati tukang kok kerja Ramadan, itu pilihannya nyambut gawe karo poso tidak produktif, atau nyambut gawe raposo tapi mungkin lebih produktif. Cuman sangat disayangkan keduanya pilihan yang kurang baik. Dan banyak sekali beberapa pekerja yang mereka tidak berpuasa karena alasan bekerja. Dan kalau tidak berpuasa, itu kadang terang-terangan. Sehingga dia minum es, itu terang-terangan di pinggir jalan. Dia makan terang-terangan. Sekarang lebih banyak daripada dulu ya. Saya lihat orang yang pinggir sawah ya, sarapan. Sebelum derep. Arep derep sarapan sih. Ramadan itu. Insya Allah. Baik, sehingga terkadang rasa butuh, kemiskinan bisa menyebabkan orang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah. Nah, mumpung kita tidak mengalami seperti itu, segeralah untuk melakukan ketaatan sebelum kita mengalaminya. Atau orang yang mengalami kondisi yang lain seperti kekayaan yang melampaui batas, atau rasa sakit yang menyebabkan badan jadi malas untuk beribadah, atau kondisi tua yang menyebabkan orang sudah tidak bisa lagi bergerak, dan seterusnya. Tayyib. Nah, jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kondisi ini bisa menyebabkan orang terhalang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bentuknya ada dua. Penghalang taat. Penghalang taat itu bisa bentuknya motivasi untuk melanggar. Untuk melanggar aturan. Contoh ya. Gara-gara kepentok butuh, lalu orang main judi online. Kenapa kamu main judi online? Butuh ya mas. Gara-gara kepentok butuh, kemudian orang melakukan transaksi riba. Ada kayak gitu? Banyak. Sehingga alasannya kepentok butuh. Akhirnya pakai pinjol. Maka penghalang taat menyebabkan orang termotivasi untuk melanggar aturan. Yang kedua, penghalang taat berikutnya adalah membuat orang malas beribadah. Akhirnya makin jauh dari agama, dia enggak peduli dengan yang namanya pengajian, dia enggak peduli dengan namanya salat berjamaah dan yang lainnya. Disebabkan karena ada penghalang pada dirinya. Sebagaimana realita yang kita saksikan. Kita berlindung kepada Allah, semoga ujian semacam ini tidak kita alami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang mendapatkan kelonggaran dan kemudahan dalam beribadah. Baik, setelah kita menjelaskan ini, maka di bagian akhir dari hadis ini saya mau sebutkan. Bahwa hadis yang tadi kita baca, itu dinilai oleh para ulama sebagai hadis dhaif jiddan. Sangat lemah sekali. Di sini disebutkan dalam keterangan Al-Munawi di Kashful Manahij wat Tanakih. Perawinya, di antara perawinya ada Muharrar bin Harun. Kata Bukhari tentang perawi ini, mungkarul hadis. Sementara kata Ad-Daruqutni, dhaif. Maka status hadisnya dhaif jiddan. Kemudian teks yang lain dengan redaksi yang sama seperti yang tadi kita baca, ini disebutkan dalam At-Targhib wa Tarhib, dan di situ ada perawi yang bernama Muhriz, dan dia adalah wahin, perawi yang lemah, dan statusnya dhaif jiddan, sanadnya sangat lemah. Kesimpulannya, kita tidak bisa mengatakan bahasanya ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara makna benar. Meskipun secara makna benar. Jadi status hadis lemah sekali. Tapi maknanya benar. Mungkin enggak seperti itu, Pak. Hadisnya dhaif tapi maknanya benar, mungkin enggak? Mungkin ya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa kalimat yang benar itu tidak semuanya tercakup dalam hadis. Jadi begini. Semua hadis sahih pasti menghasilkan kesimpulan yang benar. Semua hadis sahih itu berisi redaksi yang benar. Tapi tidak semua kebenaran ada dalam hadis sahih. Ada banyak kalimat yang benar tapi bukan hadis. Contohnya apa? Contohnya? Gimana? Tidur di bulan puasa adalah ibadah. Itu juga salah secara logika ya. Karena enggak ada tidur yang bentuknya ibadah itu. Kecuali tidur yang tujuannya untuk motivasi biar nanti bisa bangun malam. Mungkin kalimat ini ya. Contoh kalimat yang benar tapi tidak ada dalam hadis. Masjid As-Salam ada di Mino Martani. Benar atau salah kalimat ini? Benar. Ada dalam hadis? Enggak ada. Dan masih banyak kalimat yang lain. Sehingga kita menyebutkan tentang realita apapun yang benar, yang ada di sekitar kita, itu tidak semuanya ada dalam dalil. Karena itu bedakan dua ini, Pak. Kita bedakan ini ya. Penilaian terhadap keterangan. Penilaian terhadap keterangan. Nilai terhadap keterangan ini bisa benar atau salah. Yang kedua, penilaian terhadap validitas. Ini kemungkinannya ada sahih, ada dhaif. ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Kalau kita bicara hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini diterima, hadis ini tidak diterima, itu penilaian terhadap validitas. Ini valid enggak sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa bukti validitasnya? Lihat perawi-perawinya. Ada standarnya itu. Dan standarnya digariskan oleh para ulama dalam ilmu mustalah hadis. Sementara untuk menilai keterangan, ini kembali kepada apakah dia benar atau salah. Itu pertimbangannya banyak. Bisa pertimbangannya secara logika, bisa pertimbangannya melihat realita, bisa pertimbangannya sejalan dengan agama, bisa pertimbangannya karena sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, dan seterusnya. Selama sesuai dengan kondisi real, kita bisa katakan ini benar. Contoh kalimat ini. Sumu tasihhu. Sumu tasihhu. Berpuasalah agar kalian jadi sehat. Baik, saya mau tanya, apakah berpuasa bisa menyehatkan? Bisa? Pak dokter mana Pak dokter? Bu dokter adanya ya. Apakah dengan berpuasa orang bisa jadi sehat? Bisa. Sehingga dengan berpuasa orang bisa sehat. Tapi kalimat ini bukan hadis. Sehingga orang kalau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah kalian agar kalian sehat, ini salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda demikian. Tapi kan yang penting benar mas. Nah, yang penting benar. Benar belum tentu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampean mengatakan, makanlah kamu biar kenyang. Itu bukan hadis Nabi. Tapi kalimat itu benar. Sebab tidak semua kebenaran tercakup dalam hadis. Oleh karena itu, ketika kita berbicara hadis, maka pertimbangan yang perlu kita lihat adalah itu valid atau tidak. Kalau itu valid, maka statusnya pasti benar. Tapi kalau tidak valid, maka kita katakan ini bukan sabda Nabi SAW, meskipun bisa jadi maknanya benar. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai satu hadis. Sekarang kita akan beralih ke hadis berikutnya. Hadis ats-tsamin, hadis yang ke-8. Anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan pada hari ketika mau penaklukan kota Khaybar. Khaybar itu di mana? Jarak 100 kilo dari Madinah. Jadi dulu tempat tinggal Yahudi, tempat Yahudi di sekitar Madinah itu ada dua. Ada yang di dalam kota. Di dalam kota yang terkenal adalah Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah. Yahudi ini berada di dalam kota, jadi tidak jauh dari kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Yahudi yang tinggalnya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Yang kedua, yang di luar kota, di luar Madinah. Ini contohnya, kota yang saya maksud adalah Madinah. Ya. Kota Madinah ini. Ini contohnya Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar itu berjarak 100 kilo dari Rasulullah SAW. Dan Khaybar ini, wilayah ini penuh dengan kebun kurma. banyak sekali kebun kurma yang ada di wilayah Khaybar. Maka saat penaklukan kota Khaybar, Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, demikian pula para sahabat dapat ghanimah berupa tanah dan kebun. Sehingga ghanimah Khaybar itu kebun kurma. Maka ketika mereka dapat ghanimah Khaybar, kota Madinah menjadi kota yang punya banyak pendapatan. Sejak saat itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat pengumuman, siapapun di antara kalian yang mati dan punya utang, maka negara yang akan melunasi. Itu sejak Khaybar ditaklukkan. Dan Allah isyaratkan dalam Al-Quran berkaitan dengan ghanimah yang banyak. Allah berfirman, wa maghanima katsiratin ta ya'khudunaha, di surat Al-Fatah. Allah berfirman, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan ghanimah yang banyak yang kalian ambil. Kemudian di ayat 20 Allah mengatakan, wa'adakumullahu maghanima katsiratan, Allah menjanjikan kepada kalian akan mendapatkan banyak ghanimah. Ta'khudunaha, yang kalian ambil, fa'ajjalalakum hadih, kemudian Allah segerakan dengan ini. Coba kita lihat. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha, Allah menjanjikan kalian akan mendapatkan banyak ghanimah. Yang dimaksud adalah al-futuhat, aneka penaklukan negara-negara sekitar. Fa'ajjalalakum hadhi, kemudian Allah segerakan bagi kalian ghanimah ini, yaitu Khaybar. Maka Khaybar adalah ghanimah yang besar yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, tadi oleh karena itu sejak Khaybar ditaklukkan, sejak Khaybar ditaklukkan, maka ada jaminan pelunasan utang. Jaminan pelunasan utang bagi mayit. Sehingga dulu orang yang meninggal di kota Madinah, di kalangan kaum muslimin, Nabi SAW ngasih jaminan, siapapun yang mati punya utang, maka utangnya dilunasi oleh negara. Andaikan itu terjadi di tempat kita, Masya Allah, berbahaya ya. Do utang kabeh nanti ya. Namun walhamdulillah ini tidak terjadi di negara kita. Baik, sekarang coba kita lihat ada apa dengan Khaybar. Nabi SAW mengatakan pada saat menjelang peristiwa penaklukan Khaybar, la'u'tiyanna hadhir rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah, akan aku berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadai, dan nanti Allah akan taklukkan melalui tangannya. Allah akan taklukkan daerah Yahudi itu melalui tangannya. Qala Umar, kata Umar, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin, aku tidak pernah mengharapkan jadi pemimpin kecuali pada hari itu. Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha, maka tasawartu laha, saya berusaha untuk menampakkan diri, raja'a an ud'a laha, dengan harapan akulah yang dipanggil. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam manggil siapa? Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabat, besok bendera ini akan aku serahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah akan taklukkan Khaybar melalui tangan orang ini. Itu besok ya mau dikasihkan. Sampai malam harinya itu sahabat berusaha gimana caranya biar bisa mendapatkan bendera itu. Keesokan harinya, ketika pasukan sudah mau berangkat, mereka kumpul semua. Dan berusaha, para sahabat berusaha untuk menampakkan diri di hadapan Rasulullah SAW. Berharap mereka lah yang akan dikasih. Namun ternyata Ali malah enggak ada. Dicari, mana Ali? Ternyata enggak ada. Ditanya, mana Ali? Ya Rasulullah, innaha ishtakat ainu. Ya Rasulullah, matanya sakit. Sehingga beliau sedang di rumah. Lalu Nabi SAW memintakan, panggilkan dia. Dipanggillah Ali. Setelah dipanggil, datang. Kemudian matanya Ali diludahi oleh Nabi SAW. Langsung sembuh seketika. Bahkan lebih terang dibandingkan kondisi sebelumnya. Akhirnya bendera itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Waqala, dan beliau mengatakan, imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaika. Maju dan jangan mundur sampai Allah berhasil membukakan daerah Khaybar untukmu. Sehingga sampai Khaybar ditaklukkan. Fasara Aliun, maka Ali pun berangkat. Syai'an thumma waqafa walam yaltafit. Kemudian Ali berangkat. Setelah berangkat, beliau tidak noleh. Tiba-tiba dipanggil oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, lalu beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Ya Rasulullah, atas dasar apa saya harus memerangi banyak orang? Qala, kata Nabi SAW, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Perangi mereka sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu, kalau mereka mau melakukan itu, mengucapkan dua kalimat syahadat, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, maka darah dan harta mereka tidak boleh kau ganggu. Illa bihaqqiha, kecuali karena hak yang lain. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan mereka, hisab mereka ada di sisi Allah Ta'ala. Hadis sahih riwayat Muslim. Di sini ada keterangan fatasawartu, kata Umar, ai wasabtu mutatallian. Saya berusaha untuk menampakkan diri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Biar dikasih bendera. Baik, dan dalam peristiwa Khaybar yang itu terjadi tahun 7 Hijriah, kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar dan mereka mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Itulah ghanimah yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai sekarang dendamnya Yahudi kepada kaum muslimin belum selesai karena tanah Khaybar belum berhasil mereka rebut. Target mereka itu dua. Satu, Baitul Maqdis. Dua, Khaybar. Agar kembali ke pangkuan Yahudi. Mereka sudah berhasil satu. Dan sekarang target satu lagi, yaitu Khaybar. Cuman sangat disayangkan, Khaybar ada di negara Saudi. Sehingga mau merebut Khaybar berhadapan dengan Saudi. Ada ungkapan yang dipakai untuk ngejek Yahudi. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, jaisu Muhammadin saufa ya'ud. Khaybar, Khaybar, wahai Yahudi, pasukan Muhammad sebentar lagi akan kembali. Karena mereka berharap Khaybar bisa balik lagi. Dan itu disampaikan dalam beberapa berita-berita di Israel, bahwa tokoh-tokoh Israel itu punya cita-cita dan mereka menyampaikan itu di masyarakatnya. Kita akan berusaha untuk merebut kembali tanah Khaybar yang dulu menjadi tanah milik nenek moyangnya sebelum ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat posisi Khaybar. Di sini posisi Khaybar ya. Ini Pak yang ada tandanya ini Khaybar. Kalau dikecilkan, Madinah di sini. Ini Madinah ke utara. Nah ini Khaybar. Kurang lebih 100 kilo. Taib. Dan cita-cita mereka bagaimana agar bisa mengembalikan Khaybar ke tangan Yahudi, namun mereka tidak berhasil. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis 6, 8. Coba kita lihat hadisnya ya.
Tadi Ustadz Amik mengatakan hadis 6. Terus kemudian ini hadis 8 lah tadi. Tidak sahih itu yang mana? Yang 6 atau
nomor
8 7. Atau 7? Yang 7 itu apa?
Ini hadis nomor 7. Hadis nomor 93 di urutan Riyadhus Shalihin. Nomor 7 di bab Al-Mubadarah ilal khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Kemudian nomor 8 ini riwayat Muslim. Kalau nomor 7 ini yang tadi dhaif jidan. Ngeten. Nah, saya coba bersihkan dulu. Ini yang nomor 7 nggih, as-sabiq. Sabiq itu artinya apa? 7. Dari kata sab'ah. Yang nomor 7 as-sabiq menika dhaif jidan. Dhaif sekali. Dhaif sekali apa dua kali? Sangat dhaif gitu ya. Baik. Sedangkan yang nomor 8 itu hadis riwayat Muslim yang bawah ini. Dan itu hadis terakhir di bab tentang al-mubadarah ilal khairat.
Yang nomor 7 itu hadisnya bunyinya gimana Ustaz?
Yang nomor 7, bersegeralah untuk beramal sebelum datang 7 hal. Mulai dari kefakiran, kekayaan yang melampaui batas, dan seterusnya tadi.
Itu lemah.
Hadis. Lemah sekali. Okay. Sambut. Moga. Masya Allah.
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi hadis yang ketujuh itu dhaif nggih, berarti lemah. Hadis ini apa ya, kayak ada hadis yang lain yang pesan Rasulullah terkait dengan lima hal itu Ustaz. Jaga sehatmu sebelum sakitmu. Jaga apa itu masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau itu mungkin sahih ya Ustaz ya. Kalau yang tadi dhaif mungkin yang hadis yang itu yang mirip dengan hadis sebelumnya itu termasuk kategori yang sahih atau juga lemah Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jagalah lima hal sebelum datang lima hal. Hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, juga Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, dan statusnya sahih. Iqtanim khamsan qabla khamsin, jagalah lima hal sebelum datang lima hal. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tuamu. Wasihataha qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Ginaka qabla faqrik, kayamu sebelum fakirmu. Wafaragaka qabla syughlik, longgarmu sebelum sibukmu. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Jadi lima itu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Abi Dunya, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan disahihkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Bisa dipakai sebagai dalil insyaallah, karena statusnya hadis yang masih bisa dipertahankan. Nah. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau menanyakan tentang batasan-batasan ketaatan.
Batasan mana, Pak?
Ketaatan.
Ketaatan.
Ya, ketika Allah menguji hambanya terhadap suatu kemapanan, kemapanan ekonomi. Nah, kaya kemudian banyak pekerjaan, di kehidupan di sosial masyarakat itu nampak dihormati oleh masyarakat. Nah, ketika itu tadi ketaatan itu tadi meninggalkan jamaah, meninggalkan waktu sholat. Nah, batasan-batasan yang kapan bisa disebut itu apa namanya? Istidraj ya,
istidraj.
Nah, ketika orang diberi kemapanan, kemudian dia lupa terhadap Allah, terhadap apa yang menjadi kewajiban. Nah, batasan-batasan itu seperti apa? Kemudian kalau itu sudah meninggalkan disebutnya istidraj, itu apa sanksinya terhadap dari Allah? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang istidraj pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu." Ketika kau lihat Allah ngasih dunia terhadap hamba sementara dia tenggelam dalam maksiat, Allah kasih kepada hamba sesuatu yang dia cintai dari kehidupan dunia sementara dia tenggelam dalam maksiat, fa innama huwa istidrajun, itu adalah istidraj. Allah memberikan sesuatu kepada hamba dari urusan dunia yang dia cintai dalam kondisi dia tenggelam dengan maksiat, maka itulah istidraj. Nah, kalau kita ditanya seperti apa sih batasan kaya menyibukkan yang merupakan istidraj, jika kita diberi oleh Allah banyak kekayaan dalam kondisi kita sedang banyak maksiat, transaksi riba lancar misalnya, kemudian maksiat yang lain lancar, begitu kaya dia jadi malah senang judi, ketika kaya dia senang minum khamer, dia kaya dia senang apalagi misalnya, sehingga ketika dia kaya justru membuat dia banyak melakukan pelanggaran dan kayanya makin bertambah, itu adalah istidraj. Dan ada beberapa teman yang dia ngasih testimoni waktu pengalaman dulu. Dulu itu saya orangnya jauh dari agama, rusak, kemudian banyak maksiat, suka mabuk. Dan waktu dalam kondisi seperti itu, bisnisnya sedang naik. Sehingga dia tidak merasa kalau dia adalah orang yang sedang dihukum oleh Allah. Itulah istidraj. Sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan. Ketika dia kecelakaan, banyak orang bilang, ini umur yang kedua. Kowe iki kudune wis mati. Tapi seurip. Terus dia selamat, utuh badannya. Akhirnya saat dia menjalani hidup, dia bertobat, kemudian jadi baik. Maka pada waktu ekonominya sedang bagus, dia sedang bagus, ya, itu dia tenggelam dalam maksiat dan itulah istidraj. Oleh karena itu, kekayaan sepanjang tidak sampai mengarahkan orang untuk berbuat maksiat, sah-sah saja. Atau meninggalkan kewajiban. Tidak sampai menyebabkan orang berbuat maksiat atau meninggalkan kewajiban, sah-sah saja. Sehingga orang menyimpan kekayaan atau bekerja untuk mencari kekayaan dalam kondisi tidak sampai meninggalkan kewajiban atau berbuat maksiat, hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.